Hi guys! Welcome to Chop Suey Podcast, ang show na walang kinalaman sa gulay. Hosted by us, I'm Ken.
I'm Miko.
Oh, Miko, so how was your week nga pala, pre?
Okay naman, pre. Ang ginagawa ko ngayon, nag-trending kasi yung laro, na-curious ako.
Mm. Anong game yun?
Genshin Impact.
Akala ko, ano eh, yung Among Us eh.
Hindi
na ba?
Tapos na. Pero ano siya, mas ano siya, mas nagte-trending siya ngayon yung Among Us. Yung Genshin Impact kasi, ang ano siya, kaya siya na-hype. Yung quality niya is very high for a free game. Kino-compare sa ano eh, Zelda Breath of the Wild,
yung Zelda.
Oh, yung game sa Wii, Wii U and Switch. Mm. Yung gameplay niya medyo parehas pero may differences din.
Okay.
Ngayon, nilalaro ko siya sa PC version. Ang kinaganda rin niya, cross-platform siya. Lahat na naisip mong platform nandoon siya except for Xbox.
So PlayStation meron din siya.
PS4 and wala rin pala sa Switch.
Meron
sa Switch. Ay, sa phone. Ay, sa Switch wala. Meron sa Android and Mac OS.
Ah, okay. Ayos ah. So, paano yun? For example, parang ano ba yan? For example, hiwa-hiwalay. For example, ikaw, nasa PC ka.
Kalaro mo nasa phone.
Pwede ba yun?
Pwede.
Ah, pwede. Ah, okay. So, medyo ano siya, medyo maganda. Kasi diba yung iba, for example, may
kanya-kanyang server.
O halimbawa yung LOL, diba yung League of Legends magkakaroon ng mobile version. So syempre lugi naman yung kalaro mo nasa mobile phone tapos ikaw nasa computer. So kung ano yung quality, yung gameplay, yung mechanics nung PC, same lang siya yung mga nasa ibang versions.
Same lang. Pero parang yung graphics yata medyo dumbed down dun sa mga mobile versions.
Okay. Hindi, pero at least, 'di ba? I mean, hindi, kumbaga ano siya, it's going to bridge the gap eh. Di ba kasi, so, syempre, ikaw, may PC kang maayos, hindi naman lahat ng tropa natin na gusto maglaro rin.
Maganda yung PC.
Oo, or kaya, di ba?
No? Or iba naman, high-end yung phone. Kaya. Kung yung meron ka.
Ano yun, paano yung gameplay niyan?
Para siyang adventure RPG. Pero ang nagpa-unique sa kanya, yung mga interaction ng mga kada elements. Diba, sabi natin yung ano, wind, earth, fire, air.
Parang avatar, parang gano'n.
Avatar. Okay. Pero, hindi ba, may natake kang water type. Natake mo ng ice type. Okay. Yellow siya. Parang yung ganun din, basic. Pero halos every
parang
element.
Ano, parang Pokemon rin yung datingan nito in terms of the elements and stuff. Okay.
Pero halos lahat element may interaction with one another.
Pinakita ko nga yung ano, kasi nung binanggit mo nga rin niya, parang chineck ko rin yung, parang ano lang niya, parang preview ba? Parang nakita ko nga, parang nire-remind talaga siya, or it really reminds me of ano eh, yung DN.
Medyo similar. Medyo similar.
Pero hindi ko pa nga kasi natatry yan, so hindi ko masabi. Pero parang very similar eh. Or yung similar lang ba yung parang combat system niya or something?
Medyo malayo eh.
Medyo malayo?
Yung combat system.
Nakapag-DN ka rin naman, di ba?
Pero tinigil ko rin agad eh.
Ako mga 1 week lang. Pero yun nga, parang yan yung naalala ko. Kasi parang yung graphics ng Dragoness medyo cartoony rin eh, di ba? So parang ganyan din siya.
Yeah, para siyang Breath of the Wild with waifu. Mga puro waifu.
Tapos this year lang yan release?
This year lang yata.
Ah, okay. Okay, ah.
Pero for the past few months yata, open beta yata siya.
Ngayon na yung... Ano, sa Steam?
Ay, hindi. Ano siya, may sarili siyang client.
May sariling client.
Okay. Pero ngayon na talaga yung official release.
Hindi, pero for sure, ewan lang. Kasi diba minsan si Steam, ang ginagawa niya pag may mga hit na laro, diba minsan sinasign up niya sa platform.
Pero ito yata hindi kasi China siya eh.
Okay.
Chinese yung publisher.
Hindi, pero yung language naman yan, English.
English, pero English yung lang. Anong, kasi di ba nanonood akong anime. Kung titignan mo yung mga voice actresses ng mga characters, anong mga big hitters.
Pero ito ba, based ba on an anime yan?
Ay, hindi. Kumuha lang talaga sila ng mga high profile voice actors, actresses.
Okay.
Siguro kaya...
Na mga nag-voice over sa mga ibang anime rin.
Actually, kaya ako siya nilaro dahil may nakilala ako. Ay, ito yung nag-boss.
Sino?
Ito yung nag-boss kayo.
Sino?
Ito, basta yung mga anime na, Bakay Monogatari.
Okay.
Siya yung nag-bosses. Yun, maganda naman. So far, okay naman.
Anong so far yung experience? I mean, yung
maganda,
overall.
Nakaka-relax.
Nakaka-relax.
Hindi siya parang MOBA na ma-stress ka.
Tsaka usually kasi yung mga ganyan, di ba, yung pag naalala ko kasi about RPGs, usually very grindy.
Ay, hindi. Ano siya? Modern.
Oo. Diba yung, for example, mission mo?
Collect like, 1,000 apples.
Oo. Oh, mga
wala, 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 wala.
Tapos after mo mag-collect ng 1,000 apples, kill 100 ganito, diba? Creatures, whatever.
At ma-extinct daw yung isang race.
Oo.
Creatures.
Hindi, hindi. Hindi siya ganun. Very grindy, diba? Na parang ano.
Dito parang may hahuntingin ka lang. Hindi na yata usong ngayon yung ganun eh, mag-grind.
Mm. In terms of story, meron naman siya. Okay naman.
Story-driven siya.
Story-driven.
Yun niya, maganda yung world, madamo, malawak, nakaka-rest.
Pero pwede rin mag-multiplayer.
Pwede. Pwede. Mag- pwede. Pero di ko pa natatry kasi yung multiplayer yata ma-unlock mo siya, level 16.
Ah, level 16?
O, level 12 pa lang ako.
Mm. Okay.
At di ko rin sure kung may PvP. Tsaka kung meron man, para lang implement. Kasi parang lugi na yun pag nasa PC ka, kalaro mo sa PvP, nasa phone.
Oo, nasa phone. Oo, sabagay, sabagay. Or baka doon nila hatiin.
Oo, pwede.
Kumbaga may PvP room na kayo-kayo lang puro naka-phone lang or something.
Or PvP room na open for all.
Siguro ang gagawin lang yung cross doon is pag, yun, parang pag co-op na ano, na magkakampi kayo.
Mm, teammates. Pwede, pwede. Yun nga, that was, ano, my share. Fin.
Ayun. Yung sa yung sa akin naman pre, this ano, this eto lang itong Friday lang. Mm. Wala na napadaan lang ulit ako dito sa may Taguig, sa may BGC. Mm. Yun, after hindi usually pumupunta naman tayo doon pag nagba-bike, 'di ba? Pero trinay ko lang ulit. Ngayon ko lang actually na try na mag-commute ulit papunta doon.
Ano sila kaya mo pala papunta?
Hindi, yung papunta, meron ng ano pre, meron ng mga Grab eh. Ay, mga Grab tuloy, mga UV.
Mm.
May mga UV na dito sa Pasig. I think etong ano lang, I think October 1 yata yung implement. Thursday, just a day before ako lumarga. So may mga UV Express na nag-a-attend from there tapos babalik dito. Hindi, wala, dumaan lang ako doon kasi yung 'di ba nga lumipat ako ng company.
Mm-hmm.
Tapos claim ko yung ATM ko doon sa isang branch doon. Doon sa bank namin, doon sa may BGC. So napadaan lang ako. 'Yun, parang very ano talaga, very strict bago ka makasakay nung for example yung UV Express. Talagang ayun, parang sisingilin ka and then i-disinfect. May papasagot sa yung questionnaire.
Ah, para sa contact tracing.
Oh, just in case may mga makasakay doon na may COVID or something, 'di ba?
I-ano, yung temperature mo titingnan
pa. Oh, yung temperature meron rin
before ka magbayad.
Oo, before magbayad. Oh, ano, temp check ganun.
Mm-hmm.
Pero ang iniisip ko lang doon, parang medyo lugi nga talaga yung mga ano pre, yung mga driver and stuff.
Kasi normally ba, ilan laman ng UV?
Yung ano ah, yung UV, yung van to ah, yung van na malaki, usually ano yun, 'di ba? Parang 8 people sa likod, 8 sa gitna, tapos isa dalawa sa harap.
Mm.
So mga ganun, mga 16, 18 people, 'di ba? As in half capacity lang siya ngayon.
Mga 8 lang.
Mga 8, 9 people ganun. Apat sa likod, apat sa gitna, tapos isa sa katabi ng driver.
Nag-hike ba yung pamasahe?
Hindi, same lang. So before 25, ngayon 25 pa rin. So talagang kalahati lang yung kinikita. Eh, even if kalahati yung kinikita, syempre less number of trips rin doon kasi ang tagal bago punuin yun, konti lang yung bumibiyahe. So medyo hirap rin siguro sila.
At least nagmura yung gasolina. Ano?
Ah, nagmura ba?
Oo, oh, kasi di ba nakatengga sa dagat yung mga, yung mga cargo ng gas. Nag-negative nga yung presyo ng gasolina eh.
Okay.
Kasi pwede nila ipamigay. Pero hindi nila ginawa yung kasi magka-crash yung market. Parang pinul na stunt. Ewan ko, paano minanipulate.
Parang inipit na lang muna ngayon.
Oo, paano na manipulate yung economy ng gas.
Mm.
Ewan ko lang, pero baka nag-hike na rin uli yung price back.
Kasi ang dami na rin nagbubukas eh, di ba? Hindi, I mean, ngayon, at tapos unti-unti na yan, mas marami ng mga bus yung bumibiyahe, di ba?
Dapat pala nagpagasolina ako nung ano.
during peak of the quarantine.
Oo.
Hindi, pero ikaw, di ba nagpapagas ka naman pag ano?
Hindi, kasi medyo half tank ako eh, nung quarantine. Hindi ko need magpagas.
Halimbawa pala yun, pwede ka pang, for example, pumunta ng gas station.
Dala kang balde.
Pagdadala ka ng mga ganun.
Bawal.
Tapos, or parang drum, alam mo, iload mo sa pickup and then gusto mo lang bumili.
Bawal. May bawal. Anti-hoarding yata ng
gas. Hindi mo naman hinuhoard eh. For your next week's
bawal,
use.
Yeah, bawal.
Ah, bawal talaga.
Pero may nabibili kasing mga parang jerrycan talaga na maliliit. For, yun nga.
Na may gas.
Oo. Para lang makarating ka dun sa ano, gas station kung saan ka manastock.
Mm-hmm, mm-hmm. Pero ano yun, pero mas mahal siya syempre. Kasi medyo portable, naka-package ng maayos, ganun.
Mas mahal siya.
Mm. So hindi siya parang kerosene na pwede ka lang bumili.
Hindi ko sure eh, hindi ko alam paano market ang kerosene. Ganun ba?
Hindi mo yung mga ano, yung mga lumang kalan, di ba? Aanuman mo ng kerosene.
Diba sa gas station din binibili yun? Yun pwede yun.
Yun pwede yun, pero yung gas ng kotse na magdadala ka doon ng drum.
Dati kang bobo ko, kala ko, kaya may kerosene na binibenta sa mga gas station. Kala ko dati pa, for tricycles yun. Tumatapos sila sa kerosene. Hindi pala.
Yung sa ano yun, yung sa... Yung may ano pa tawag doon? Mitcha ba yun?
Hindi ko alam.
Yung may ano yun, yung, basta yun yung may parang tela, yung bang tawag?
Parang ano...
Tapos kerosene stove.
Para mga grill.
Sisindihan mo yun. Yun yung nakababad doon sa ilalim.
Yung nagdag flavor.
Nagdag flavor doon sa
iniihaw mo man.
Sa iniihaw mo. Yun yung sa akin. Yun yung week ko.
Buti naman ano, medyo may transportation na rin.
Meron. Tapos syempre, todo ingat. Doon sa, alam mo yun, as in parang very ano ko eh, try not to hold anything within the UV or something, di ba?
Ako naman, yun din. Na-experience ko lang jeep. Siguro, di ba, 20.
Ang jeep yung hindi ko pa na-experience?
10 yung kada bangko. Ngayon, parang 5 na lang.
As in 50% capacity lang rin.
Pero yun, nag-aabutan pa rin kayo ng pamasahe, so I'm not sure.
Ganun rin, no?
At least ano, pero siguro mas malala
ako. Hindi, ka lagi sa may pinakalikod.
Hindi, dun ako sa atin, tabi ng driver.
Tabi ng driver. Okay, para wala ka talagang iabot.
Hindi, nag-abot ako eh. Wala lang kasi, yun lang kasi open eh.
Okay, yung dito sa may likod.
Ng driver.
Akala ko sa may front seat eh.
Hindi. Sa likod ng driver. Eh wala, yun din.
No, nakakamiss talaga yun. Naalala ko before talaga pinipili ko yung ano, yung dulong-dulo talaga sa may jeep. Easy to get out, alam mo yun. Tapos hindi ko mag-abot ng bayad.
Dati pala nakaupo ako sa likod ng jeep. Tapos nabangga siya ng motor from the back.
Ayun lang ang delikado pre. For example, nandun ka, tapos what if truck yung bumangga dun?
Sa tingin ko lasing yung nakabangga. Nagtawanan kasi sila after nila mabalibag eh. Mga babae, dalawang babae.
Tapos, hindi naman na-injure.
Injured pero yung ano lang scuffs lang. Wala man lang sigurong nabali. Pero UP yung ano nila.
UP yung
bike nila, yung
hindi tapos tumigil yung jeep and stuff.
Hindi naman siya ganun kalakas. Chinek lang nung driver tapos nag-go na.
Tapos nag-go na siya.
Hindi naman ganun kalakas yung bangga. Pero yun nga, makikita mo may coating dent yung mga fenders nung ano, motor.
Kaya mahirap talaga pag DIY ay ano, DUI. Driving
under the influence talaga. Ito pala yung ano natin for this
week. Game. Pre. What's our topic?
How to make yourself smarter.
Okay.
Bago natin simula, gagawa lang ako ng distinction. Gusto ko lang may isip na distinction between knowledge and intelligence. Yung knowledge is the collection of skills and information that you have. Yun yung mga kaalaman.
Okay.
And intelligence is paano mo gagamitin yung kaalaman.
Yung kaalaman mo.
Kumbaga may mga taong maraming alam.
Pero hindi ginagamit.
Hindi ginagamit or hindi lang nagagamit ng ganun ka-effective. Kumbaga, there are hard drives, yun yung mga people, hard drives na may mga processors.
Okay.
Yun yung distinction.
So parang, for example, marami kang alam about statistics, about math.
Pero
alam mo lang siya. Versus someone na who's an accountant.
Na marunong ano yung mga numbers, si crunch.
Na ina-apply and stuff. Si accountant yung smart person. Yeah. Parang ganun. Okay. Gets. Yun, so, hindi, siguro yung sa akin, pre, i-relate ko lang rin doon, yung ano, siguro yung one, would be yung, about experiences, diba, pero, experiences, I think it falls more on yung sinasabi mo nga kanina, yun nga, yung parang knowledge, na parang alam mo, kasi, baka you heard it from someone, or na, nabasa mo from a book, diba, pero yun, parang it's the same din sa sinasabi mo na for example if you know na pag may ginawa ka or may gagawin kang bagay na ginawa na ng another person before, if you just know that pero ang gagawin mo pa rin it's the very same thing na ginawa ng isang tao, it's still going to be ano, kumbaga you're still not going to be smart. So what you have to do is parang if alam mo na yung outcome is magiging negative, for example meron kang gagawing task tapos nalaman mo from this specific person, ito yung ginawa ko dati, hindi nag-workout yan. Ito yung pagkakamali. So on your end, dapat you have to make a change or gagamitin mo yung gagamitin mo yung experience na yon to make yourself smarter. Smarter in such a way na you're going to try something different dun sa gagawin mo.
Oh, yun nga rin. Kahit, sabi natin kahit nag-iipon ka ng knowledge, that doesn't mean na hindi ka tumatalino na porket knowledge yung naiisip mo. Kasi parang ano to, hindi siya black and white na. Halimbawa, nagbabasa ka lagi ng libro. Siyempre, pinaka-basic nun, ano, you're accumulating knowledge. Hindi porket nag-accumulate ka ng knowledge, hindi tumataas intelligence mo.
So, kumbaga, tumataas pa rin.
Oo, tumataas pa rin. Yun nga, na-stimulate pa rin kasi daw yung utak. When you're learning a new instrument, new activities, learning, when you're reading, na-stimulate yung intelligence mo. Hindi lang knowledge yung tumataas.
Pero mas maganda pa rin. Halimbawa, nagbabasa ka about, di ba ikaw nagigitara ka naman. For sure naman, for example, nanonood ka ng YouTube video about the specific song na gusto mong aralin. Hindi mo naman pinapanood yun and then hindi mo na hinawakan yung gitara mo, di ba?
Oh, hindi pwede.
So parang, yun nga, parang after watching or after learning something, if gusto mo talagang i-improve yung skill na yun or if you want to get better in that specific thing, kailangan i-apply mo nga talaga siya. You're going to practice, and practice. Meron ng isang ano pre, hindi ko lang sure kung legit to, pero parang nabasa ko lang rin. Parang it takes like thousands of hours daw.
To become an expert.
In your craft. Mm-hmm. Pero it highly depends rin naman sa tao na gumagawa. Kasi there are yung mga likas na geniuses, di ba?
Kahit hindi nag-invest ng ilang libong oras.
As in, they're really naturally good at it eh. Pero it's not ruling out the average Joe. Now, for example, ikaw, you're not born with any sort of special talent. It doesn't mean na hindi mo kayang maabot yung ganung level.
Kaya mo pero ano lang.
Extra effort. Extra effort. Talagang dapat devoted ka talaga na gusto mong aralin yun.
Pero yung advantage sa mga genius.
Ano pa yung ways that we can get ourselves smarter?
Ito, may parang question. Can you become smarter by playing video games?
Okay.
The answer is, sa tingin mo?
Mahilig pa naman tayo magganyan pre.
Sa tingin mo pre?
Sa tingin ko, Ano?
No daw.
No? Okay.
Pero may silbi pa rin daw yung ginawang study dito. Studies. Kasi napansin nila yung mga natural daw na nag-excel sa mga strategy games such as Dota or League of Legends, mga MOBA and other RPGs daw. They're typically smarter than your average non-gaming folks.
Okay.
Kumbaga nag-a-attract ng matatalinong tao yung mga ganito activities. Kinumpare nila sa chess.
Okay.
Kasi, sabi ating...
Hindi, pero at chess, medyo mataas-taas rin ng IQ na kailangan mo dun, di ba?
Hindi rin daw eh.
Kaya bakit sila ano, di ba? Yung sila Kasparov.
Yun nga, pag nag-excel ka daw sa chess. Ano yun? Hindi ka tumalino dahil sa chess.
Tumalino ka dahil?
Matalino ka talaga. Kaya sila nag-excel, matalino sila. Hindi yung chess yung nagpatalino sa kanila.
So for example, if you're smart tapos naglaro ka ng MOBA, ng strategy game, mas tatalino ka.
Oo, pero hindi yung MOBA yung nagpatalino sa'yo.
So it's ano, hindi siya no, medyo semi-true.
Pang ano, identify lang.
Okay.
Kasi na ginawa rin nila yung studies na to. Pero hindi porket magaling ka sa video games, matalino ka. Ano lang, mga RPGs lang or strategy games such as chess and Dota. Kasi ginawa rin nila sa studies na to yung sa mga simpleng games lang that needs reflexes such as Counter-Strike. Casual games lang ng Counter-Strike to.
Mga first-person shooters, okay.
Tsaka mga fighting games. Yun daw, wala daw correlation sa intelligence. Sabi natin kahit 200 yung IQ mo, kaya kang mapugo ng 50 IQ.
Basta magaling yung reflexes, mga ganun, no?
Oo, sa Tekken or something.
Tsaka bisado yung mechanics. Yun lang naman yun di ba? Parang if you know the ins and outs of the game, even if you're not that bright.
Pero medyo black and white dito studies ato. Kasi hindi nila, hindi lang masyadong na-deep dive yung mga ibang aspects ng RPGs. Kasi pag RPGs kasi, lalo yung mga modern RPGs. Marami kang pwedeng gawin eh. You can read books in an RPG rin kasi that's part of the game experience yun. Hindi nila nasama yun.
Baka kasi yung mga iba, alam mo yun, parang magaling lang maglaro pero alam mo yun, baka he or she has no clue as to bakit ba kailangan gawin to, or what's the storyline, mga ganun ba?
Parang minasal memory lang or something. Oh, yun, pwede.
Mm, okay. So, ano pala? So, tuloy-tuloy lang dapat yung, ano, yung pag League of Legends, ganun.
Mm, kaso, sa tingin ko, dapat dito yung mga story-driven na laro eh, para tumalino ka.
Mm,
kasi, it's
mga,
like reading a book or watching a movie rin kasi. Mm.
So bakit ang dami ng ganyan ngayon eh, no? Yung yun ngayon, parang yung sinasabi mo, like it's like maghanap ka ng clues.
Oh, marami.
Ng meron isang game na parang last year lang sumikat eh. Nakalimutan ko yung title, pero parang may halong zombie. May halo siyang undead, tapos you need to find clues kung bakit or parang paano ka makakalabas. Hindi, I think RE meron. Medyo ganun din ang Resident Evil, di ba?
Mm, RE. Resident Evil, maraming puzzles.
Di ba? So, yun, may mga ganyang type of games. Medyo mas okay.
Mm, pero hindi nga nila masyadong naano yung studies na yun. Kung tatalino ka ba sa mga ganung aspects ng video games. Yung talagang medyo basic yung studies eh.
Eto pre, hindi ko alam ah. As in, eto hindi ko na-research. Pero di ba meron rin yung isa na parang tatalino ka rin daw. Pero I think this is a myth eh. Pag yung ano? Tatalino ka rin daw pag ano, yung... Ginagawa to ng mga ano minsan eh, ng mga mothers na buntis. Yung magpe-play lagi ng classical music, all around you, mga ganun.
Parang may nabasa rin ang studies.
Oh, may nabasa rin akong ano, though hindi ko lang sure. Pero medyo contradicting eh, yung ano na.
Yung nabasa ko rin medyo contradicting. Iba, nakatulong daw sa development of the baby's
of the brain.
Yung iba naman, parang it's nothing daw. Nandang siya. Nan issues.
Tapos ko eh, yung nakatawa ko ngayon, di ba pagpunta ka sa YouTube, so maghanap ka like mga ano to eh, videos that make me smarter or music that makes me smarter. Tapos pag clinic mo yun, as in millions of views pre, millions of views.
Classical music.
Tapos may ilalagay doon, nakalagay doon, just listen to this 5-hour track while you sleep.
Pagising mo.
Pagising mo parang you're going to be a new person.
Parang nakaano sa limitless.
Oh, pre, pag binasa mo yung comments doon, as in talaga.
Oh, troll.
Oh, puro troll like right now I've been awakened or suddenly my IQ has been boosted, parang ganun. So yun yung medyo feeling ko talagang negative. Hindi siya talaga medyo gumagana. Well, never ko pa siya tinanay, pero alam mo yun, parang napakaano naman na it's that simple, 'di ba? Mm-hmm.
Siguro indirect kasi ako ginagawa ko. Mm. Pag may binabasa ako, nagpe-play ako ng mga music na walang lyrics. It's either lo-fi hip-hop or classical. Nakakatulong sa focus.
Sa bagay, versus magpe-play ka ng rock, ng heavy metal, ganun.
Like depends habang nagre-review depends sa tao eh. Alam ko may nabasa akong ano eh, parang anecdote.
Sa bagay.
Na rock music doon yung napag-help sa kanya mag-focus.
Kasi trip niya yung rock music.
Siguro.
Pero for example, kung person ka na pero very depende kasi sa tao yun eh, na parang pag ikaw kung trip mo mag-aral or mag-review ng medyo tahimik or something. If that works for you, edi gawin mo. 'Di ba? Tapos yung iba nga ano eh, 'di ba? Parang ano pa 'yon? Yung kakain. Ito yata medyo totoo.
Paano ba?
Yung ipoprogram yung sarili mo like bago ka magsagot ng question or bago mo to reviewin, you're going to take a bite of something like chocolate or something
for memory priming.
Oo, yun, no. Ito feeling ko mas legit yan, 'di ba? Kasi for example, biglang tapos 'di ba ngayon nagre-review ka bago mo basahin yung question number 1 or after kakain ka ng chocolate. And then on the day of the exam itself, parang dala-dala mo rin yung M&M or yung cases na yun. Pag kinain mo daw,
marerecall mo yung memory.
Marerecall mo.
O kaso na siya, knowledge siya eh.
Knowledge pa rin.
Oh, hindi siya
okay.
Memory recall falls under knowledge.
It's still not applying, kumbaga.
O, pero tama yung, yun nga, kasi intelligence eh, kasi yun nga, tama yung gamit mo. Yun nga.
Okay.
Medyo nag-i-intertwine yung knowledge and intelligence.
Pero yun nga, pero yung intelligence talaga is being able to apply the knowledge na
may. Ay, may nabasa pala ako, pre. Medyo interesado.
Ano yan?
Ano daw, familiar ka ba sa ano, post-nut clarity?
Post-nut clarity?
Oo. Di ba, after,
after nothing,
After nothing ng mga lalaki. Ano daw, gumaganda daw yung decision making. Which is true, pre.
Parang hindi yata.
Totoo, pre. Sabi natin, ibabalik ang ex mo.
Oh.
Parang ano ka, medyo, you're in heat. Tapos nag...
Okay.
Naruha mo na ng dice. Tapos pag-isipan mo, it's
wrong. After.
Wrong decision daw.
Ewan ko pre.
Kaya nga daw may ano yun eh. Diba, guys can only come ano, once or twice.
Once,
Nilagyan daw ng cooldown yun para ma-nerf. Kasi kung lagi mo daw gagawin mo.
Sobrang talino mo na.
Sobrang talino mo na daw. Which is true. Okay, okay. The joke.
Hindi, pero ano pre ah. I mean, ewan ko ah.
Pero yun, may cooldown siya para ma-nerf. Pero there's an airplane.
Ayun, so dumadaan na...
There's a nerf play. Yun yan, na-nerf siya.
Na-nerf.
Dinagdagan yung cooldown. Tapos ano daw yun, as you grow older daw, mas tumatagal yung cooldown. Kasi mas tumadami yung knowledge mo. Mas kailangan i-balance yung ano, yung post na clarity skill.
Kaya kayo mga matatanda, talagang wala
matagal,
na.
Matagal na yung cooldown.
Wala or... One punch man lang sila ganun.
Either once lang or talagang wala na.
Pero yung iba pa, ewan ko kung inline pa to sa ano natin ha, sa pinag-discussion na. Pero, ewan ko, like there are some people naman na ano, na, not, well there are some siguro women na, not all naman nito, pero there are some women who maybe like to take advantage of the post not clarity moment, di ba?
Pwede.
Di ba? Hindi, di pre, I mean, hindi. Ano lang ah,
double-edged sword pala tong post na.
Hindi, kasi for example, I mean, what if, well, hindi naman natin sinasabi na laging may ganun, di ba? Pero what if you have, like, maybe a partner or someone that you meet, tapos after you guys, like, have sex or have intercourse, di ba? Mm-hmm. After nun, biglang, di ba, parang so super high ka pa, di ba?
Mm-hmm.
Super high, parang super good yung feeling mo, you're doped up with all of the hormones and everything. Sabay biglang magkaano like uy ano naman tayo bilang mo naman ako ng phone or di ba hindi I mean possible di ba I mean it's something that could happen eh kaya medyo ano ako sa post not clarity na, na siguro it makes your decision making skills better at times pero it can easily allow you to be baka ma-influence rin or something.
Dapat, ano pala, pre, may disclaimer pala yung post na clarity sa binasa ko. Dapat ikaw talaga yung nagpanat sa sarili mo. You're alone daw.
You're alone. Okay.
Siguro na take into consideration nila yung mga sinasabi mo na ma-influence yan yung ano.
Kumbaga na, pag-aralan nila
yung mga possibilities. Yung ano, iba't ibang ano. Kaya ako, pre, pag sa office, may nahihirapan akong task. Mag-CCR muna ako.
Mag-CCR muna. Clarity ka
na. Pagbalik ko,
okay na. Okay. Kumbaga naisip mo na lahat.
Naisip ko na yung kailangan ko gawin sa task.
Tayo, maano ko nga yun. Ma-apply ko na nga rin yung ganyang technique.
The joke. Joke lang sa office. Pero parang may ano siya. May leader of truth. Yung post not clarity.
Baka mamaya tol, pag nawala ka sa opisina, hanapin ko bigla nung boss mo sa ano. Uy, si Miko wala na dito.
Kinakatokon sa cubic.
Oo.
Boss, busy ako.
Boss, teka lang, nag-iisip ako. Ayun. Yung sa akin naman, pre, meron pang isa. Ito yung ano, pre, parang, di ba nowadays, like, tayo, we all have our mobile devices, smartphones. Ito rin yung sinasabi ni, ano eh, sinasabi ni Elon Musk. Di ba meron siyang project ngayon? Na Neuralink. The Neuralink, it's like he's embedding a chip
inside your head.
Dun sa skull mo. Supposedly in the future, 'di ba? Siguro decades from now or something, it will allow you to be able to interface remotely na talaga with other people, nakakonekta ka na with the internet without needing to carry around your mobile device.
Tsaka parang yung nakikita mo, parang naka-Google Glasses ka, kahit wala ka na, yes. Talaga suot.
Tsaka as in, very clear na, as in parang yung memory mo and everything is super clear. Kasi syempre parang nire-record mo na lahat into a database eh, di ba? So parang ganun. Pero parang ito naman, it just relates to that. Pero right now, the technology that we have, yun nga yung for example, itong mga, yung smartphone natin. To become smarter, siguro for example, pag may ginagawa ka ngayon, halimbawa, actually ito, kaka-apply ko lang ito nung isang araw eh. Parang may sineset up akong device. Or, mobile phone rin to. So yung mobile phone, sira yung screenshot button, di ba, power down and ano yun, volume down and power button. So sira yung isang button doon. So ngayon, hindi ko talaga alam kung paano ba mag alternate ways to ano na mag screenshot or something. Sakto, bit ko yung mobile phone ko.
Pinicturan mo na lang.
hindi. Nag-Google ako, like, okay, so how can I activate parang other screenshot features dito sa phone
search
na to?
Search mo yung paano yung gestures.
Oo, yung mga gestures or may mga parang accessibility options ba doon na pwede mong i-activate. Yun. Mm-hmm. So parang ganun, na parang just by having yung device mo with you all the time, it can tech, well, not make you smarter na ano ah, pero ay parang in such a way, it makes you smarter na rin.
Oh, lalo na kung naka-embed na sa utak mo. Uh-huh. You're one with your phone na.
Diba? Yun nga eh, parang ang, yun nga rin yung reasoning behind that eh, kaya niya ginagawa daw yun, kaya niya ini-embed. Kasi, yung interface natin with the mobile phone, sobrang bagal daw nung exchange, diba, ng information kasi magta-type pa tayo, magsa-search, ganun. Versus pag naka-embed na sa'yo, as in, automatic isipin mo, or may i-send kang data or something, andun na, diba? Mm-hmm. Parang you just make that process faster.
Pero ang pangit dyan, yung paano yung mga walang yung mga less privileged na tao.
Na tao.
O, kasi na, ito na yung ngayon pa nga lang nabibili na yung talino eh.
Yes.
Yung mga stats for schooling, yung sa phone. Siyempre pag lalabanin mo sa quiz or sa trivia yung may phone versus yung walang phone, mananalo yung may phone. Sa arithmetic pa lang eh, makapag-calculator. How much more pa kaya pag embedded na yung chip sa ulo.
Tsaka yun nga, yung talagang ano talaga, pre, for example, may like pareho kayong engineer. Pareho kayong engineer, you work, you're trying to get this engine or this automobile together or something. Lugi ka na dun sa may
chip.
Yung may chip.
Kasi sabi natin, simplify natin, yung isa walang phone, ikaw may phone. Lugi pa rin.
Lugi pa rin. Kasi lahat na ng ano mo, like lahat ng trouble or next step or something versus yung isa, he's going through manuals.
Yun lang. Sa tingin ko, ang solution dyan dapat i-subsidize ng government.
Kasi if not, parang mangyayari ngayon sinasabi mo. Like, the gap
lalaki.
Is going to get bigger.
The rich and the poor, no? Mas lalaki. Yun nga, that may ano.
Pero ang kinagandaan lang rin dito, dun sa Neuralink project na yun, is parang, yun nga eh, parang it's not just to make you smarter daw. Sinasabi niya na parang mag-ano ka, parang it can also, ano, it can also fix disabilities.
Sabi natin may Alzheimer's ka, no?
Oh, parang ganun.
Siguro kaya, no?
Parang it's going to send out like different shocks daw sa different parts ng brain mo para ma-activate yung ganito. Ewan ko nga eh, parang alamin kung iisipin mo if it's something that can really be done, no?
Marami na rin show na nag-explore niyan eh. Karamihan anime eh, ewan ba? Ang isa pa rin nilang in-explore, yung prone daw sa hacking, ganyan.
Sa bagay, no?
There are people daw na they're doing crimes that they're not in control with their body. Tsaka para
pero siguro if it gets to the point na ano ka na, na alam mo yun, na parang totally controlled na yung utak mo by that.
Pero ito yung sa atin, ito pala yung mga infancy stages ng Neuralink. Sa kanila kasi medyo advanced na
na talagang pwede ka nang i-hack or
pwede,
something.
Pwede mo na rin upload yung consciousness mo sa internet. Yun nga, parang nagkaroon nga ng tanong doon, who are you? Parang doon nila binigay yung concept of soul. You're not your brain, you're not your body, you are your soul daw. Pero ngayon wala pa namang sa science natin yung soul.
At saka diba last week parang pinag-uusapan lang natin about privacy and stuff, diba?
Yeah.
Like what if may ganun na eh, like everything that you look at
all recorded.
Is recorded na. As in, picture perfect na to, like the way that your phone is recording a video or taking a picture. Ganun na yung mismong nare-record with your eyes, diba? Na ano eh, na pag na-upload na siya. So, screw privacy na yun, diba? Parang wala na. Parang there's no way for you to lie to another person, or there's no way for you to, alam mo yun, kasi you guys are directly communicating na kung ano yung message na gusto mong ipadala dun sa ibang tao. Diba? Ang sinasabi nga dito, baka it will eliminate the need to speak.
Pwede.
Diba? Kasi for example, ano eh, parang yun yung isang barrier ngayon eh, diba? Kaya ang dami nagkakamali. Language barrier, or I meant something different, iba yung pagkakaintindi mo.
Ngayon, pwede mo nang i-messenger yung
memories. Ngayon, the dog is brown. Diba? Matik, maintindihan na nung isang person na this is the message eh. Parang ganun.
Okay din, no? Ngayon, future. The future is here.
The
eh.
Future. Pero yun ko, parang it's scary rin. Alam mo yun? Kasi yun nga, diba?
Pero naglulook forward ako dun sa ano eh.
Sa?
Video games eh.
sa video games? Pwede.
The possibilities.
Na parang nakaano ka?
Parang Sword Art Online.
No? You're there na. Inside the game. Pero parang ganun din siya, eh, 'di ba? Parang naka-upload yung consciousness nila doon?
Sa Sword Art? Oo. Or, eh, di naman.
Pero bakit, di ba, ang ano doon, pag, if you die in-game?
Ay, hindi, ano yun. Yung kasi pag namatay ka sa in-game, may isa-send a signal doon sa device to activate.
To fry you. Oo. Ganun. Oh, okay. So, not necessarily parang...
Ikaw yung namatay.
Parang mabibrained ka kasi.
Trigger lang.
Okay. Yun pala siya. Ano pa?
Ito naman, ano? Does Adderall, yung amphetamine na drugs sa
Adderall.
US, make you smarter.
Okay. Ano ba Adderall?
Yung ano, ano siya eh, gamot siya for people with ADHD and ADD.
Okay.
Para, halimbawa, you're lacking focus. Tumas yung focus mo.
Okay.
Tapos ang ano dito, pag ginamit daw siya ng person na walang ADD or ADHD, edi, diba okay na yung focus mo.
Okay.
Magiging super focus ka.
Mas tatalino. Ay, ano, mas magiging focused.
Oo. The answer is,
ano?
Yes and no.
Yes and no. Bakit?
Sabihin natin, bago ka mag-exam, tinik mo yung Adderall, tapos nag-exam ka. Tapos hindi mo talaga alam yung mga sagot. Wala kang patutunguhan.
Okay. Hindi siya parang yung limitless pill.
Hindi siya ganun.
Na parang everything na na-store ng utak mo since years ago.
Hindi.
Oh, okay.
Pero pag ginamit mo siya before ka mag-aral for that exam,
Yes.
Kasi makakatulong daw siya mag-focus ka dun sa task na yun.
Okay.
Pero may catch daw to.
Oh, ano?
Kung nagkamali ka doon nung pag-trigger ng Adderall. Halimbawa, bago ka mag-aral, nag-Adderall ka, di ba, may naka-Adderall.
Biglang, tapos nag-review ka?
Hindi. Sabi natin, biglang may nag-aya sa'yo mag-PUBG or video games.
Tapos doon mo ginamit yung focus?
Oo, doon na uwi yung focus mo. Kasi kung ano ka na, mag-ginawa kang task after mag-take ng Adderall or bago mag-kick in yung meds, doon na pupunta yung focus mo. Parang ano siya.
Ah, so parang hindi siya, for example, you take Adderall and then may 2-hour window ka of anything na gusto mong gawin.
Yun, hindi ko sure. Kung iba-iba kasi sa mga tao yung ano eh, kung kailan magkikikin yung meds.
Yung sipa nung ano.
O kaya ang safe mong gawin, pagka-take mo, mag-aral ka na agad.
Gawin mo na yung gusto mong gawin.
Kasi baka magkikin siya after 30 minutes.
Yun. Okay. Oo nga naman, kasi for example, uminom ka ng, yan, i-take mo nga yan and then... you devote your time for something unproductive. Hindi, parang wala lang rin.
Kaya di ka makakaalis dun kasi you're trapped daw eh. If you use Adderall, you're trapped in that task.
Okay. As in talaga hindi ka mabobore? Ganun,
yun nga. Medyo dapat daw kumain ka muna or something. Kasi...
Kasi baka nga makasama yun. Halimbawa,
di mo na,
focus ka. Gutom na gutom na yung katawan mo.
Yun nga. Isa siya sa mga dangers. Yun nga. Kaya nga siya nakakapayat din daw.
Okay. Kasi for example, you're so focused, you forget to eat.
May mga ano nga, parang may kakilala ako na addict sa video games.
Dahil nag-Adderall siya?
Hindi siya nag-Adderall. Okay. Yun lang yun, na-focus lang siya sa video games.
How much more if nag-Adderall siya and then nag-video game siya?
Yun, namamayat na siya dahil doon. Hindi siya nakakain.
So itong Adderall, is it also addicting?
Siguro yung effect.
Yung effect. Sabagay, no? When you feel that high.
Parang ano siya eh. Ito yung mga side effects. Halimbawa, sleep difficulties, which is, expected na rin. Kasi para siyang caffeine, stimulant siya.
Kumbaga gising pa yung utak mo.
Tsaka, halimbawa, kung long-term user ka daw ng Adderall, sabay kinat mo, mahihirap ka daw mag-concentrate. Kasi masasanay daw yung utak mo na ginagamit yung Adderall as a crutch to focus. So, kung off the drugs ka na,
parang your brain will think na, hey, something's missing.
Parang, okay, nasanay yung brain mo na hindi na mag-secrete ng ganitong hormones.
If you don't use it, you lose it. Okay.
Kaya dapat medyo, ayusin mo yung cycle ng Adderall usage mo. Don't abuse it. Yeah, irritability, depression, lethargy, fatigue, aggressions, yun nga, mood swings.
Okay. Hindi, pero ngayon, di ba sabi mo naman gamot to sa ADD, di ba? ADHD, ADD. So,
sila, pwede naman sila.
Pwede naman.
From the first place naman kasi talaga may hindi sinisecret yung brain nila na chemical to focus.
Kaya yung, sila all over the place.
Kaya ito talaga, kailangan talaga nila to. Pero yun, kung you're an ordinary guy with a healthy brain, tapos gagamitin mo yung Adderall, hindi naman siya masama from time to time. Pero huwag mo siyang gagamitin crutch to become smarter. Pero yun, kaya ka lang tatalino kasi makakapag-focus ka dun sa mga tasks to better yourself.
Which something naman na, siguro yung nga yun, parang Adderall will will help it be more easier to ano, di ba?
Study. Oh, video games nga rin daw, bansyan sa mga competition.
Oh, mas gagaling yung focus mo. Pero I think it's something na kaya ring matutunan or alamin ng brain mo. Like, for example, if you make it a habit na, for example, every day you set aside siguro 1 hour before bedtime na mag-study, di ba? Halimbawa ganun, or mag-review. Kung inaaraw-araw mo yun, di ba, parang it becomes like a habit na.
Okay,
tapos
na
parang ngayon, mag-a-activate na yung brain mo, okay, every alas 10 ng gabi, it's time to study, so I need to secrete more of this, you know, stuff para makapag-concentrate tong tao na to.
Pero yun nga, help lang siya. Pero yung Adderall, yung 1 hour mo na yun, kayang-kaya niyang gawin ng 8 hours easy.
Yun lang yung ano niya.
Hindi sumasama yung loob mo.
Na hindi ka nabobore. Yun kasi, yung sa akin, pre, siguro longest ko, siguro mang isang oras. Pinaka-optimal sa akin, siguro 30 minutes. 30 minutes of something, tapos break. Then 30 minutes, tapos puputulin ko siya. O, mga ganun.
Ako mga ganun lang rin. 1 hour. Uh-huh. 1 hour max.
Pag more than 1 hour of, for example, studying or something, ano na eh, alam mo yung parang yung feeling na hinihintay mo yung bell na mag-go off. Di ba? Pag school days, di ba? Parang kating-kating ka nang matapos or something, you're itching to do something else. Parang ganun na ako eh, after an hour of doing something. Pero yun. Kaya yung mga lessons rin, di ba? Yung pag may mga meeting, di ba minsan sa office, may mga ano rin ba kayo, may mga calls kayo, may mga meeting kayo na...
Ako pre, nagzo-zone out ako sa mga ganyan.
Yung oras talaga, di ba? So, ewan ko kung may mga nakikinig siguro sa ating mga ano dyan, mga team leaders or mga managers.
Sorry po.
Yeah, pero I mean, siguro it's going to... I mean, they can also read studies on this, di ba?
Oo. Na, sa mga speeches nga, di ba 20 minutes lang daw yung ano?
True. Kasi kung mas ano pa dyan, hindi mo na... Just think of yung attention span lang ng tao eh. Kahit dun pa lang eh, di ba? Kahit wag muna yung number of things that you need to put in the meeting. Yung attention span pa lang.
Dahil nga sa mga meeting na yan, dahil ko na nagawang ano, bagay. Parang nakapag-assemble ako ng extension cord. Oh. Napaghinang ako ng mga bagay-bagay.
Di ba?
Dahil sa mga meeting.
So, minsan kasi sobrang tagal niya. Kaya yun, parang mas okay sana like either not too frequent or talagang lagyan nyo lang ng cap. And then not overload stuff with sobrang daming info.
Huwag nyo kaming hintayong mag-Adderall.
Oh.
Pero speaking of Adderall, saan ba natin makukuha to?
Sadly, Pero diba prescribed siya?
Sa ibang bansa.
Oh.
Sa Philippines, totally walang Adderall.
Ah.
Tsaka yun nga, diba nasabi ko previous episode, parang 500 lang yung psychiatrist ng buong Pilipinas.
Oh, okay. Oh.
Sa psychiatrist, psychiatrist lang ang pwede mag-prescribe ng meds. Saan ka makakuha ng Adderall? First choice mo is have someone send it to the Philippines. Ewan ko lang kung makaharang sa customs to kasi
sigurado yan.
May halong meth, amphetamines.
Oo, hindi. Tsaka kung siguro there's a reason why wala naman talaga yun dito.
Pero yun nga, dapat. Sabi ko dapat, ang dami kong kilalang may ADHD pre or AD.
Na hindi sila nagaganon.
Oo, kasi there's kasi no choice eh. Wala.
Eh what if, and if, ibang kaso naman, for example, you come from a country na pwede. And then dadalhin yung meds mo here because you have a prescription.
Alam ko may mga issue na ganyan na hinuli.
Na hinuli pa rin?
Oo. Pero na clear out naman nila pero ang hassle pa rin.
Oo, ang hassle pa rin.
Meron, ang pinaka-common yan is medical marijuana eh. Yun yung talaga.
Ewan ko, feeling ko parang medyo ano tayo. I mean, di ba, people naman have different takes on that. Pero aren't we siguro maybe falling behind?
Sa akin, parang sobrang backwards.
Di ba?
Pagdating, hindi lang sa ganyan, basta maraming bagay.
Hindi lang ano, hindi lang itong, for example, the legalization or the use of marijuana or yung mga ganyang Adderall, di ba? Pero if it's something naman that can, for example, help with
other people.
Help people na may ADD or may ADHD, di ba?
Wala, masyadong backwards eh.
Or siguro naman, kasi, baka pag in-import natin or in-allow dito, baka maging talamak, maging parang drugs na kinokonsume na lang ng sino-sino, ganun. Ganun na baka ano yung system natin? Kung baga ka-corrupt or something, kaya hindi na rin pinapayagan.
Depend. Kasi talamak na rin naman siya, ano ba dadagdag may amphetamine?
Na it can help, di ba? How much more, di ba? Na makakatulong naman siya.
Tsaka, sobrang layo naman ng shabu sa ano?
Adderall. Sa Adderall. Oo naman.
Kahit ilang araw ka mag-Adderall, kahit isang buwan. parang di pa, alam ko sobrang heavy user talaga eh bago mag-kick in yung
mga negative side effects.
Oh.
Okay.
But don't quote me on that. Parang ano pa rin, doctor pa rin.
Anong gumigisa sa iyo? O ano nga ba gumigisa sa iyo ngayon, Miko?
Sa akin gumigisa sa akin. Ang gumigisa sa akin yun, pre, yung US presidential elections. Para sa akin kasi parehas di ko trip yung candidates.
Si ano? Si Trump tsaka si Joe.
Joe Biden, yung previous ano, vice president. Pero ikaw, sino trip mo?
Hindi ko kasi masyadong kilala talaga si ano, si Biden.
Ang ano ko kay Biden, marami siyang mga sexual assault allegations na mahilig sa mga bata, tapos meron talaga siyang straightforward.
Pero tagal na niya sa ano, di ba?
Sexual ano.
Pero di ba ang tagal na niya sa politics rin?
Ang tagal na rin. Sobrang tagal na.
So parang ano lang to? Parang ano yan, mga unproven ba na ano, reports?
Hindi, based dun sa mga rumors eh, medyo parang legitimate talagang ganun nga siya.
Sabagay, kung si Trump nga eh, di ba parang may nagaano sa kanyang porn star eh, di ba?
Oh, si Stormy Daniels.
Di ba?
Pero para sa akin, sa ano, between the two, kung no choice talaga.
Biden?
Ano, Joe Biden. Oh.
Joe Biden.
Oh. Ganun kasi sa alat, di ba? Ano sa alat? Two-party system US. Dalawa lang talaga yung tatakot for Democrats and Republicans.
Dito, pag nagano eh, clown fiesta eh.
Oh.
Di ba? Parang kahit mag... Ay, alam mo yun, parang, oh, there's someone from this party, there's someone from this group na biglang tatakbo, may biglang ano, diba? Parang, alam mo yun, parang at the beginning pa lang, lahat na kayo hindi magkakasundo eh. Versus sa states, diba? Parang they vote, like, who's going to represent our party, sino yung tatakbo.
Pero ngayon, ewan ko kung ano ba talaga yung superior. Kasi ngayon, yung pinoproblema nila ngayon yun, dalawang candidate yung finalist na parehas hindi trip ng mga tao. Parang you're just choosing ngayon, ano eh, the lesser of the two evils lang.
Feeling ko, ngayong year ah, I mean, ako hindi ko talaga masyadong kilala si Biden. So, hindi ko talaga masabi. Pero feeling ko ngayong year, eh, parang dami kasing sobrang gulo sa states eh. Di ba? Parang COVID, cops, di ba? Yung burning of whatever.
Isipin mo, sino yung president nang nangyari yan?
Yes, di ba? So, yun nga, baka, alam mo yun, baka parang are people fed up na or parang they tried someone new and then ito yung nangyari. So, let's move on. So, ewan ko, baka maging downfall yun kay Trump or whatever. Ang sa akin naman, yung kay Trump, medyo kasi ano eh, parang kung ilalagay ko yung sarili ko sa mga people there, and I think it's also one of the reasons kung ba't nanalo si ano eh,
sino?
Dito sa Philippines ah, si ano, Digong, netong past election. Kasi parang, if you're going to check what's common between them, parang sila yung, sila yung talagang, paano ba to? Like, hindi sila yung meta, alam mo yun? Parang it's really different eh, the way that they run things from the previous administrations, ano yung mga gusto nilang gawin.
People just want something different lang.
Oo, parang ganun na parang we're so fed up with how things are. Na tipong kahit hindi kami sigurado dito sa new person na to, or kahit ito yung mga pinagsasabi niya na gagawin niya. Since we're so fed up with what's the current state of things, sige, let's gamble, let's go. Dito sa bagong ano, and then let's see if it's going to work.
Pwede. Pero isa rin daw sa mga reasons kaya nanalo si Trump dati. Na-sexist daw si ano, Hillary.
Si Hillary.
Oo. Kasi kadala, marami sa mga bumoto kay Trump medyo thunders na. Medyo old world yung pananaw sa buhay, medyo sexist din.
Na it still has to be a man leading the country.
Rin, isa rin.
Tsaka diba may parang scandal rin si Hillary Clinton nun eh.
Hindi, kaya sa emails.
Oo, leaks. May mga, yung mga leaks and stuff, di ba?
Nakaano rin sa kanya sa reputation niya si Bill Clinton kasi asawa niya, di ba?
Who had kung ano-anong
may
stuff.
First, eh. Pero okay naman ang president si Bill.
And, pero for sure, yung mga may ayaw kay Bill, automatic kay Trump na bumoto.
Oo, parang
kasi,
ganun.
Kasi parang ganun eh. For example, pag naupo si Hillary, for sure, sino ba yung mag-a-advise sa kanya? Ede, yung mister niya or something.
Ang ano lang sa akin, yung matroots mo rin, yung mga kapwa natin Filipino na iba na hindi masyadong invested sa US politics. Ang di nila alam, dinidikta ng US politics yung nangyayari sa mundo. Very, kahit sabi natin US yan, may epekto yung mangyayari sa US sa atin.
Oo naman.
Tinumulan lang yung ano natin, relationship sa US. Simula nung nawalan si Barack Obama, tapos si Trump na yan, wasak na. Nasira na yung relationship natin sa US.
At saka ano, kung kung iisipin mo talaga, I mean, talagang ano yan eh, say magpasa ng law, si states, di ba, na it's not, for example, it's not about the Philippines yung mapasa niyang law. If, for example, yung magpasa siya ng law na it's prohibiting the importing of goods from maybe China or from other countries, di ba?
Oh, affected tayo.
May domino effect pa rin yun. Kahit sa kanila nakaano, nakadirect yung policy or yung act na yun, syempre, all of the other things in the system na nakakonect dun sa trade route na yun or kung whatever policy that's ano that's about, apektado rin tayo dun.
Tsaka yung sa mga privacy nila, privacy laws sila sa mga websites. Kung may pinasa sa US na nadi-discourage yung mga developers or mga gumagawa ng website na sa US oil, makaka-apekto rin sa atin yun. Kasi isipin mo ilang bang website yung ginagamit natin or web services na based sa US.
Na based sa states.
Facebook, yes. YouTube. Instagram, there are all US-based. Kaya kung may ginawa sa Trump or someone para mapabaksak yung mga ganong services, expect mo wawala rin dito kasi sa US galing.
True. Lalo na pag nagkikipit na sila with, you know, everything that's happening. So, yun nga yung mga privacy issues.
May pinapasa ngayon, the Earnest Law, if I'm not mistaken. Yung nga, privacy law siya. For child protection. Na very exploitable naman.
Na parang anong mangyari? Ipoprotect na yung mga rights ng children?
Yun yung...
Online.
Okay. Yun yung goal. Pero para ma-accomplish yun, maraming kailangan i-give up na safety barriers si mga web services. Para masilip ng government.
Okay. So like, they're going to allow the government to what, look at logs?
Dami-dami na lahat yun, pati yung mga users. And that will discourage yung mga developers to make something. Kasi ibang developers, they operate in the gray zone. Di rin natin matatanggi yun.
Tsaka yung mga ibang tao rin, di ba? For example, if...
Para tayo manood ng movies na wala sa Netflix.
Di ba? If you're... At tsaka if for example, you're like... Well, hindi ko lang alam kung sobrang dami yung mga to. Pero if you're someone that's... talagang super OC ka sa ano mo, sa mga stuff. Privacy, online things. Di syempre, hindi ka na rin makikisali dyan or makikigulo, di ba? Parang ganun.
Ayun yung gumikita sa akin. US politics.
Yung sa akin naman, pre, well, siguro, pag nirelease natin tong pod na to, nangyari na siya. Pero ang official start ng classes sa itong mga high school, sa DepEd, is bukas na. October 5. Monday, So, syempre, lahat kasi ngayon, online eh. Di ba, online learning. Ang ini-expect ko nung una, pre, di ba yung niro-roll out nila, sasabihin nila, blended learning, we're going to use different technologies, bibigyan ng tablet, ng laptop yung mga bata, di ba, yung mga children so that they can study. Ang iniisip ko nung time na yon, like how they're going to be studying is baka there might be a software or a program that was really designed for studying, di ba, na for online classes, yung mga lessons mo and whatnot. It turns out, pre, hindi ko lang sure kung sa school lang yun dito sa area natin, ha. Pero ang gagamitin lang pala ng mga bata and ng mga teachers for the classes is Facebook Messenger.
Pero buti may devices.
May.
Tayo.
Tayo, meron.
Yung ibang city talaga, as in wala, pre. Walang binigay.
Di paano mag-aaral yung mga yun?
Yun nga, paano na yun? Kanya-kanyang problema.
Kanya-kanyang, bili ng cellphone.
Kung makikita mo nga sa news yung ibang teacher, parang nagsaset, parang phone lang gamit nila. Tapos magsaset sila ng tripod sa labas, sa kalsada. Nagsaset sila ng stool and tripod and phone.
And then?
Tapos doon sila nag-conduct ng nila, online class. Kasi hindi abot sa bahay nila yung reception ng wifi. Mga ganun.
Yung data, baka walang signal doon sa loob ng bahay.
Ganun.
Yun talaga yung difficulties nito.
Buti
yung
sa atin, ganun.
Nga, buti dito talaga. Dito sa Pasig.
Bigay ni Mayor yan. Wala pa ako natatanggap.
Tara, mag-enroll ulit tayo ng college. Pero yung laptop nung pinsan ko, as in 10th generation na i5. i5, 10th gen, bagong-bago. Lenovo.
May napuntahan yung tax ng Pasig.
Tsaka hindi lang yun, ha. Di ba, lahat. As in, parang may Office 365 account sila.
Now legit, no?
Oo. 'di ba? Well, hindi naman natin naano pero yung ibang companies kasi diyan hindi natin alam baka mamaya yung ginagamit na operating system hindi licensed.
Oh, at sabi natin licensed, very outdated na iba.
Ito talagang bago as in Windows 10 and everything. As in legit lahat. Pero yun nga parang sobrang hirap kasi ang estado ng klase nila pre. And I think ito yung simula nung parang first phase of the online learning setting. Parang nakaano sila. There will be classes that will be conducted na as in via chat lang kayo.
Ah, tapos anong gamit? Messenger.
Messenger nga.
Ang ano kasi diyan, ang tinitik advantage kasi diyan pre. Hindi kailangan gumastos para makagamit ka ng Messenger. It's all free.
It's all free, hindi ka na mag-video.
Hindi ka na magsa-subscribe sa mga data plans.
Pero kung iisipin mo, I mean, how effective kaya yung magiging learning ng bata?
Yun lang. Yun nga lang.
Kasi parang, I had the first hand, parang nakita ko yung kung paano. As in, parang mag-chat. Oh, parang, tinatype. Hmm. Tinatype on Messenger ng teacher. Okay, here, magka-copy-paste siya ng prayer doon. Yun ay yung morning prayer. Oo, ganun.
Prayer.
Tapos pag mag-attendance, okay, let's check our attendance. Kailangan mag-thumbs up sila doon. Thumbs up. And then pag tapos parang every now and then, di ba pag may activity, may mga modules rin kasing binigay, mga printed modules pinamigay. So, may mga sinasagutan yung mga bata sa bahay. Tapos every now and then, kailangan magpapadala ka ng update. Selfie. Parang papakita na nag-aano ka.
Kapit mo yung diaryo for that day.
na parang nagsasagot ka ng module, pipicturean ka ng magulang mo, ganun. Tapos send dun sa group chat para kita nung subject teacher mo.
Ba't hindi kami ginaganyan ng company namin?
Nakamay mo. Hindi, tsaka buti, hindi nangyari to nung time natin na diba? Kasi parang sobrang hirap. Well, ewan ko, sana naman kasi syempre yung mga ang mangyayari ngayon, iisipin mo, is it really effective? Are they really learning something doon? Baka mamaya, alam mo yun, baka mamaya nag-messenger, nag-like lang or something. Alam mo yun, parang okay pag nag-attendance, mag-like lang.
Tapos altab sa PUBG, no?
Oh, altab, diba? Parang ganun.
Pwede. Tapos so, mga teenagers pa yan, no?
Mga teenagers pa
or
to.
Kids.
Or kahit sabihin mong mas nga ngayon, diba? Yung mga mas malala pa yung mga kids nga, yung mga teens. As in, sobrang dami nilang alam how to work around these different software, di ba?
Mm-hmm.
So, yun, talagang kailangan tutok ng parents. Yun, so, yun lang. Kasi parang, akala ko it would be a lot more structured siguro.
Siguro sa future. Kasi medyo primitive pa yung natin approach.
Tsaka parang first time rin kasi natin parang ginagawa talaga dito. And yun nga, yung challenge natin, yun nga, yung sinasabi mo, may mga places na hindi talaga abot.
Oh, yung kasalanan ng internet service provider. Okay. Anyway, nabasa rin akong article about that masyado daw mahal mag-set up ng ISP sa Philippines.
Dito sa Philippines? Mm-hmm. And parang ewan ko, alam mo yung parang sobrang daming hinihinga. As in parang,
and that's our show.
Ayun guys, so make sure to search for us on your podcast platform of choice. Pero we're on Spotify, Chop Suey.
And Twitter at Chop Suey Pod.
Our Instagram is Chop Suey Podcast.
And facebook.com/ChopSueyPodcast.
Yun. And then kung may mga questions kayo guys, if may mga topics na for example gusto nyo nung i-cover namin or pag-usapan, or if you guys want to maybe correct us on anything that we discuss during this episode, you can just also reach out to us via email. Email address namin is chopsueypodcast@gmail.com.
And that's the show.
Alright, bye guys.